Bir Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Sugun 2020 yılın 26. noyabrı hepdenin pensiyonda günü. Sunt programımızda Türkmenistan'da öğütüz ittir pisikler rehimsizlik bilen öldürülür. Marinin mekteplerinde yıladış ulgumu kadali islemeyer. Ve beylikı mağlumatlarımızı dinler bilersiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow yurdun özünde devam edýän ýeti ykdysady krizisiň azyk ýetmezçiliginiň arasynda Awganystana insanperwer kömek ýollaýar. Bu barada Türkmenistan'ın ýarym resmi internet nesirinde habar berilýär. Maglumata görä insanperwer kömek düzümine däri dermanlar, azyk haritleri, tekstil we öý hojalygyna degişli beýleki önümler girýär. Berdimuhammedowyň gol goýan degişli kararyna laýyklykda bu kömek Türkmenistan'ın bir taraplygyndan 25-nji ýyl dönümi ne başlanıp iberler. Avgustda Türkmenistan Awganystana insanperwer kömek hukmunda yokunç keselleri anıklama üçin lukmançylyk enjamlarynyň toplumlaryna hem mustuz iberipdi. Bu ağırlıkta Türkmenistan'ın özünde yeki hadisesi hem resmi taydan hasaba alınmadık koronavirus aladaları bilen bağlılıkta medisina encamlarının değeri dermanların yetmezçilik ediyendiği varada maglumatları uçuşar. Türkmenistan özünde devam ediyen iktisadi kıyınçılıkları koronavirus yağdaylarını resmi taydan boyun alman Mart ayında İran'a koronavirus epidemisi sebeple insanperver kömek iverdi, Rusya'nın Astrakhan sevitine tonlu lap kömek yolladı. Halkara cemiyetçiligi Awganystanyň üsüsini goldama üçin 2021-nji ýylda 3 milliard dollar, 4 ýylyň dowamında bolsa 12 milliard dollar möçberinde himayet bermegi öz üstüne aldy. Sol bir wagtda Taliban topary bilen alınıp barýan paragçylyk kepleşiklerinden gowşamagy arasynda bu pullaryň urustan ezir çeken ýurdun adam hukuklaryny ileriletmek uğrunda göwürüljekdigi boýunça sert goýuldy. Maliýe goldawyny bermek barada Finlandiýanyň gurumçylyk etmeginde Jeneva şäherinde donor ýurtlarynyň we gurumalarynyň geçiren konferensiýanyň dowamında alalysyldy. Nowotdaky maliýe himayaty donorlaryň ozalky 2016-njy ýylda Brüsselde geçiren konferensiýasynda alalysylan kömek pulundan azdyr. Sonda Awganystana 15.2 milliard dollar bermek barada alalysylypdy. Jenewadaky onlaýn ýagdaýda geçiren konferensiýa umumy hasapda 66 döwlet we 32 halkara gurumata gatnaşdy. Azerbaycan güýçleri Dağlyk Garabagdaky ençe mühipdelap dowam eden çaknysyklary toktatmak boýunça baglaşylan ilalysyň çäklerinde Ermenistanyň gaýdyp bermeli 3 etrawynyň ikinjisine girdiler. Azerbaycanyň gorunmak ministrliginiň 25-nji noýabrda beren maglumatyna görä, şu aýda Azerbaýjanyň Ermenistanyň we Russiýanyň gol goýun ilalysyna laýyklykda azeri harbylary Karwaçar, Azerbaýjanlaryň atlandyrylýan ýaly Kelwaçar etrawyna giripdir. Karwaçar ilki 15-nji noýabrda gaýdyp berilmelidi. Emma Azerbaycan insanperver sebäplere görä senäni ýyza süýşürdi. Gorunmak ministrligi harby birikmeleriň aşmagyny üçin etmek üçin gerekli injenerçilik işleriniň geçirilendigini we sebitin minalardan arasalanandygyny aýtdy. Altı hepdelap dowam eden harby çaknysyklary toktatmak maksady bilen baglaşylan ilalysyna görä Ermenistan Garabagyň töweregindäki 3, ýagny Agdam, Karwaçar we Laçyn etraplarından çykmak borsanypdy. Azeri güýçleri Agdama 20-nji noýabrda girdiler. Laçyn etrapy hem 1-nji dekabr çylyny gaýdyp berilmeli. Prezident Vladimir Putin Russiýanyň howandarlygynda gelinen ilalysynyň berji aýdylysyny aýry-aýry telefon söhbetdeşliginde Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyew we Ermenistanyň premier-ministri Nikol Pasinyan bilen maslahatlaşdy dip Kreml 24-nji noýabrda maglumat berdi. Aktan saylanan prezident Joe Bidenin prezident üçin gündelik taýýarlanýan gizelin aňty hasabatyny kabul edip başlamagyna ruhsat berdi. Prezident üçin gündelik taýýarlanýan bu hasabatda dünýä boýunça milli howpsuzlygy awanýan möhüm wehimler barada maglumatlar ýerleşdirilýär. Bidenin bu hasabaty kabul etmek baradaky ruhsat 24-nji noýabrda berildi. Mundan bir gün öň Donald Trumpyň administrasiýasy Bidenin toporunyň geçiş tapgyrynyň resmi ýagdaýda başlanyp biljekdigini aýdypdy. Biden gizelin gündelik hasabatyň hüdürlenendigi, emma entek oňa uradylmandygy barada jurnalistlere gurrun berdi. Ol soňra NBC kanalyna beren interwýusunda hasabatyň gysga wagtyň içinde belkide ir-ir gowşurylýandygyny aýtdy. 23-nji noýabrda umumy gullukluk edarasynyň häkimetiň geçişiniň resmi taýdan başlanyp biljekdigini iglan etmezinden ozal. Baýdanyň gizelin gündelik hasabatyň uradylmagynyň öňe alınypdy. Şeýlede onuň toporunyň agzalarynyň Trumpyň administrasiýasyndaky kärdeşleri bilen habarlaşmagyna ruhsat berdi.